นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวปรับร่างกายก่อนเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมร่างกายให้พร้อมจิตใจให้พร้อมนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมาให้สังเกตร่างกายอยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสมถ้าเรานั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งไม่พิงพนักเก้าอี้เอาแค่แตะเรานั่งเก้าอี้เพราะว่าสุขภาพเราไม่ดีเราไม่ได้นั่งเก้าอี้เพราะเราชอบแล้วเราเพลินแล้วมีความสุขนั้นเราต้องการฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจฝึกทั้งจิตให้มีความพร้อมในการที่จะเจอทุกข์และเจอปัญหาในชีวิตทำไมต้องฝึกเช่นนี้เพราะธรรมชาติของกายและใจเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาบีบคั้นที่สุดแล้วเขาก็แตกสลายธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ความจริงของเขาเราก็จะทุกข์เพราะเราก็จะเป็นหลงคิดว่าร่างกายนี้แข็งแรงให้แต่ความดีเราก็จะคิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่ถาวรที่จริงความสุขมันก็พร้อมเวียงไปทุกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมาแล้วก็สังเกตคางเราเมื่อร่างกายเราพร้อมแล้วก็สังเกตจิตสิจิตเราอยู่ที่ไหนตอนนี้จิตเราไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตไปอยู่ที่การปรุงแต่งให้รู้ทันเอาจิตเนี่ยให้มีสติระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ระลึกรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตระลึกรู้เอาที่กายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีกายนั่งตาจะหลับก็ได้หรือลืมตาก็ได้ถ้าคนไหนลืมก็มองมาประมาณ45องศาอยู่ในระดับที่อยู่ข้างหน้าคนไหนหลับตาก็ใช้จิตเป็นผู้ระลึกรู้ที่กายอย่าไปจิตอย่าเอาจิตไปขังไว้ที่กายนะเอาจิตระลึกรู้สบายๆที่กายร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้แล้วรู้ร่างกายแล้วก็ดูด้วยอิริยาบถที่ร่างกายนั่งอ่ะหลังโก่งคอตกถ้าเป็นแล้วเราก็รู้ทันแล้วก็กลับมาปรับร่างกายหายใจเขาก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกไม่ไปยุ่งกับลมหายใจไม่ไปบังคับให้หายใจเท่านี้เท่านั้นให้ร่างกายมันทำงานของมันนั่งสบายๆมีความสุขไม่ไปกำหนดจนแข็งเกินไปแค่ปรับฐานให้ร่างกายให้หลังตรงคอตั้งตรงที่หลังตรงคอตั้งเนี่ยเวลาที่มันเอนมันโยกมันลืมตัวสติมันจะเร็วแล้วมันจะปรับได้ง่ายมันรู้ร่างกายซึ่งเป็นของหยาบร่างกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำไฟแล้วก็ลมร่างกายนี้มีหน้าที่คือมีความเสื่อมเป็นอารมณ์ร่างกายนี้มีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดแล้วมันก็ต้องตายนี่คือหน้าที่ของกายให้รู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้ระลึกรู้นี่เรามีสองขันธ์แล้วเมื่อร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็สังเกตใจเราจะนึกคิดปรุงแต่งทางใจได้สามขันธ์ขันธ์หมายถึงกองในร่างกายจิตใจเราเนี่ยจริงๆมันประกอบด้วยห้าส่วนจะมีรูปคือหนึ่งคือร่างกายซึ่งประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอีกสี่ส่วนเป็นนามนามนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยร่างกายนามก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณส่วนรูปนั้นจะมีรูปภายในและรูปภายนอกรูปภายในเรียกว่าปัญจทวารคำว่าปัญจหมายถึง5ทวารหมายถึงประตูที่รูปเรียกว่าปัญจทวารมีตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วงั้นชาติที่แล้วเราร่างกายตายปุ๊บใจคิดอะไรก็แล้วแต่ความคิดนั้นน่ะเป็นที่ตั้งของจิตไปจับแล้วก็ปฏิสนธิพามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายในชาตินี้เพราะนี่คือผลของความคิด1ขณะจิตในชาติที่แล้วที่เราไปจับเอาก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นรูปซึ่งเป็นรูปภายนอกรูปภายนอกเนี่ยมีหน้าที่ต้องหลอกหน้าที่หลอกให้เราหลงไปเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสลูกหลานเงินทองไปเกิดที่ไหนวัตถุที่เป็นตาหูที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะมากระทบ วัตถุภายนอกเนี่ยเราเรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามเหล่านี้ก็เป็นผลจากจิตที่เคยทำกรรมไว้ตั้งจิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งเป็นแสนแสนชาติตั้งแต่ชาติที่แล้วจนถึงชาติปัจจุบันนี้กรรมที่ทำไว้สะสมไว้ในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลการส่งผลของกรรมมีสองนัยยะคือ 1. ส่งผลตอนเกิดใน31ภพภูมิคือไปมีขันธ์5อันที่2คือส่งผลขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสฉะนั้นวัตถุกามก็คือวัตถุภายนอกกระทบที่ปัญจทวารปัญจทวารคือวัตถุภายในซึ่งเป็นกายของเราถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องพยายามมีสติสังเกตนะวัตถุภายในรูปภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุภายนอกที่กระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราจะต้องมีสติคอยระวังระลึกรู้เวลาที่ศัตรูมาทางประตูตัวไหนบ้างนี่คือรูปรูปมีหน้าที่ต้องแก่เจ็บป่วยตายประกอบด้วยดินฟ้าไฟลมมีหน้าที่หลอกให้เราหลงไปติดกับดักของพยามารเสร็จแล้วความคิดนึกปรุงแต่งมันก็จะมีอีก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์เวทนาจะมีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาเวทนาจะมี5อย่างสุขหรือทุกข์เป็นของร่างกายร่างกายจะสุขกายเบาสบายมีความสุขร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหลังปวดขาเป็นโรคนั้นโรคนี้เรียกว่าเวทนาทางกายอุเบกขาคือความไม่สุขไม่ทุกข์เพราะทางกายสุขทุกข์ทางใจก็จะมีโสมนัสคือความสุขโทมนัสคือความทุกข์แล้วก็อุเบกขาฉะนั้นเวทนา2สุขทุกข์เกิดที่กายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเกิดทางใจฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติรู้ว่าตอนนี้เวทนาเกิดที่กายไหมเวทนาที่เป็นสุขทุกข์เกิดที่กายไหมเวทนาที่เป็นโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเกิดทางใจไหมนักปฏิบัติธรรมควรมีสติระลึกรู้ไอ้ขันธ์ทั้ง5เวทนาเขามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์เสวยความสุขความทุกข์เวทนามีทั้งกุศลแล้วก็อกุศลเวทนามีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเวทนาก็ไม่เที่ยงมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ขันธ์ที่3เรียกว่าสัญญาสัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์สัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์ถ้าจำอารมณ์ได้แสดงว่าสิ่งนั้นต้องผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของอดีตเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้สัญญากับเวทนาทำหน้าที่เกิดพร้อมกับจิตทุกๆดวงไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เวทนากับสัญญาเป็นสาธารณเจตสิกซึ่งเขาเกิดร่วมกับความรู้สึกทุกๆอย่างเวลาเราคันเวทนาสัญญาก็เกิดร่วมกับการคันมันเกิดพร้อมกับวิญญาณที่รับรู้การคันเวลาหูได้ยินเสียงเวทนากับสัญญาก็เกิดร่วมเวลาที่เบื่อเวทนากับสัญญาก็เกิดร่วมเขาเป็นสาธารณเจตสิกเป็นความคิดเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับทุกๆความรู้สึกฉะนั้นเวทนาทำหน้าที่ในการเสวยอารมณ์สุขทุกข์สัญญาทำหน้าที่ในการจำอารมณ์จำก็มีจำได้ทั้งจำเรื่องดีจำเรื่องไม่ดีบางทีสัญญาก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้สังขารทำหน้าที่ในการปรุงแต่งอารมณ์สังขารมีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งปรุงเรื่องของกุศลปรุงเรื่องของอกุศลปรุงเรื่องของอนาคตเพราะนั้นทำหน้าที่ในการปรุงแต่งเวลาที่เราคิดถึงอนาคตนั่นคือสังขารเวลาที่เรามีกุศลอยากจะทำคุณงามความดีมีศีลสมาธิปัญญาอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะทำบุญทำทานบางทีเราโกรธเราโลภเราหลงเรามีมิจฉาทิฏฐิมีความเบื่อความขี้เกียจทั้งหลายเป็นเรื่องของสังขารเพราะฉะนั้น3ตัวเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งทางใจงั้นเราต้องแยกให้ออกระหว่างรูปที่ทำงานกับนามทางใจเวทนาสัญญาสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งเราจะคิดอยู่แค่3ขันธ์ไม่ว่าจะดีจะชั่วเราจะคิดอยู่แค่3ขันธ์คิดเรื่องของเวทนาสุขทุกข์กายใจคิดเรื่องสัญญาคือเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้คิดเรื่องของอนาคตกุศลและอกุศลมันจะเราพยายามปฏิบัติมีสติพยายามแยกขณะที่ปวดขาเนี่ยคือ เวทนาทำงานแล้วขณะที่มีความสุขทางใจเวทนาทำงานแล้วขณะที่ถึงอดีตนี่คือสัญญาแล้วขณะที่นั่งๆไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยสัญญาแล้วขณะที่นั่งๆไปคิดถึงอนาคตสังขารแล้วขณะที่นั่งๆแล้วง่วงขี้เกียจเบื่อนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือสังขารแล้วขณะที่นั่งแล้วมีสติสมาธิปัญญามีกุศลนั่นก็คือสังขารแล้วเพราะสังขารเป็นทั้งกุศลแล้วก็อกุศลความรู้สึกของนามขันธ์แยกให้ออกถ้าอะไรเป็นสุขทุกข์โยนให้กับเวทนาถ้าอะไรเป็นเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้โยนให้กับสัญญาที่เหลือโยนให้กับสังขารหมดเลยสังขารเหมาหมดเลยเพราะงั้นง่ายนิดเดียวถ้าความรู้สึกสุขทุกข์กายใจโยนให้กับเวทนาเขามีหน้าที่ในความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์อะไรเรื่องของจำได้หมายรู้เรื่องของอดีตโยนให้กับสัญญาที่เหลือกุศลอกุศลเรื่องอนาคตโยนให้กับสังขารอันนี้คือความคิดนึกปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเราจะเรียกมันอีกอย่างนึงเรียกว่าเจตสิกสามขันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความคิดทางใจเราจะเรียกว่าเจตสิกสามขันคำว่าเจตสิกหมายถึงความคิดนึกปรุงแต่งที่มันเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันก็ดับพร้อมกับจิตมันอาศัยจิตเกิดเพราะนั้นเจตสิกสามขันคือทางใจความคิดนึกปรุงแต่งวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันกระทบกับรูปมันรูปภายในกระทบวัตถุกามแต่ถ้าภายในของใจไปคบกับความคิดนึกปรุงแต่งเรียกว่าเจตสิกสามขันเจตสิกสามขันคือความคิดที่เราปรุงแต่งนั้นเราจะต้องพยายามแยกให้ได้เพราะฉะนั้นวัตถุกามกระทบปัญจทวารนี่คือเรื่องรูปใจคือคิดนึกปรุงแต่งสามขันเรียกว่าเจตสิกคราวนี้อีกขันหนึ่งขันสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจะแบ่งไปสามชนิดด้วยกันจะมีจิตวิญญาณแล้วก็มโนจิตมโนแล้วก็วิญญาณคำว่าวิญญาณหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์เขาจะทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์ในสถานที่ที่แตกต่างกันวิญญาณจะทำหน้าที่รู้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายงั้นตาจะมีจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายวิญญาณในแต่ละอายตนะจะมีวิญญาณทำหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์มโนทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางใจความคิดนึกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมโนและวิญญาณทำหน้าที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6การกระทบจะบริบูรณ์ได้จะต้องมีวัตถุ3อย่างถึงจะบริบูรณ์การกระทบถึงจะให้รับผลของกรรมอย่างสมบูรณ์แบบจะต้องมีวัตถุภายนอกกระทบวัตถุภายในมีวิญญาณแต่ละอายตนะรับรู้การกระทบเช่นการเห็นรูปภายนอกกระทบตารูปและตากระทบกันต้องมีวิญญาณที่ตาเป็นผู้รับรู้ถ้าไม่มีประสาทตาหรือวิญญาณรับรู้การกระทบก็ไม่บริบูรณ์เวลาหูได้ยินเสียงเสียงกับหูคนละอันกันวิญญาณที่หูเรียกว่าโสตวิญญาณรับรู้การได้ยินเสียงการได้ยินเสียงรับผลของกรรมชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมี3สิ่งในการกระทบมีวัตถุภายนอกวัตถุภายในและวิญญาณรับรู้การกระทบเพราะฉะนั้นวิญญาณทำหน้าที่รับรู้การกระทบที่อายตนะหรือเรียกว่าปัญจทวารมโนวิญญาณมโนคือวิญญาณที่อยู่ทางใจเวลาเราคิดความคิดคือวัตถุภายนอกใจคือที่ออกของความคิดเพราะฉะนั้นใจคือประตูความคิดออกจากประตูนายทวารประตูเรียกว่ามโนวิญญาณถ้าเวลาอาจารย์พัดแล้วรู้สึกตัวแล้วโง่หัวขึ้นมารู้สึกอาจารย์ด้วยนะครับไม่ใช่หลับแล้วเพลินนะครับฟังอาจารย์แล้วเพลินไม่ได้นะครับต้องฟังด้วยสตินะขอตั้งหลังตรงขึ้นมานะครับเราไม่ได้มานั่งหลับเรามานั่งฝึกนะครับรู้สึกตัวไว้สู้เอาไว้ถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้เดี๋ยวเราตายขึ้นมาแล้วเราก็จะเพลินหลงไปเกิดสร้างภพนั้นภพนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกให้สติเคยชินตรงง่วงนี่คือโอกาสฝึกเวลาปวดขาคือโอกาสทำความรู้สึกตัวไว้เพราะฉะนั้นจิตทำหน้าที่ในการรู้การทำงานของวิญญาณและก็มโน เพราะวิญญาณอยู่ที่อายตนะทั้ง5ที่เป็นปัญจทวารมโนอยู่ทางใจรับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งจิตทำหน้าที่รู้ทันการทำงานของรูปแล้วก็นามทำหน้าที่รับรู้การทำงานของวิญญาณที่ปัญจทวารทำหน้าที่การรู้การทำงานของมโนที่เกิดทางใจเพราะฉะนั้นจิตนี่คือตัวตัดปัญหาเลยจิตนี่มันขึ้นมาจากภวังค์มันถูกอวิชชาส่งขึ้นมาถ้าจิตมันไม่ได้เจอสติปัฏฐาน4ไม่เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตมันจะไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายลงไปที่ใจเมื่อจิตไหลไปปุ๊บเนี่ยจิตมันไปยุ่งกับตัววิญญาณกับตัวมโนมันได้เกิดเป็นเราขึ้นมาเป็นเขาขึ้นมาเป็นตัวตนเป็นอีโก้เป็นสักกายะทิฏฐิไปเกิดความเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนามขันธ์5เป็นเรามันจิตที่ไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนรู้มันจะไหลไปจับอารมณ์รูปอารมณ์นามพอไปจับปุ๊บมันเข้าใจผิดมันก็เลยไปเกิดตัณหาอุปทานควบคุมหลงไปที่รูปไหลไปที่นามตัณหาอุปทานเป็นกิเลสควบคุมให้ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมจะมีชาติชรามรณะเพื่อจะไปมีรูปนามในอนาคตต่อทุกในปัจจุบันมีทิฏฐุในจิตดวงต่อไปก็ต่อในชาติต่อไปก็ต่อไม่สิ้นทุกข์สักทีก็จมอยู่กับอารมณ์อยู่ร่ำไปมันตัวจิตตัวสำคัญมันขึ้นมาจากภวังค์ถ้าเราไม่ฝึกจิตทีละขณะทีละขณะทีละขณะไม่มีสติในแต่ละขณะโมหะและอวิชชาจะพาหลงทันทีเพราะทุกขณะจิตนั้นจิตขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันจะหยุดจนกระทั่งเราเป็นพระอรหันต์แล้วเราตายถึงจะหยุดการเกิดแต่คราวนี้จิตของเรายังมีอวิชชาอยู่ต้องฝึกให้มีวิชชาฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอเผลอไปคิดปุ๊บเนี่ยรู้ทันปุ๊บเนี่ยอวิชชาหยุดทันทีวิชชารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตกลับมาตั้งมั่นที่ฐาน1ขณะงั้นเราจะฝึกจิตให้มันตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ที่จิตเราไปยุ่งกับวิญญาณที่ปัญจทวารไปยุ่งกับมโนทวารมโนวิญญาณทางใจเราสังเกตจิตเราให้รู้ทันเอานี่คือขันธ์ทั้ง5จิตมโนวิญญาณก็คือวิญญาณขันธ์นั่นเองนั้นรูปจะ1นามจะมี4รูปที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นภายในเรียกว่าปัญจทวารกระทบวัตถุภายนอก5อย่างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าวัตถุกามแล้วเราต้องแยกให้ออกระหว่างอายตนะภายในเรียกว่าปัญจทวารวัตถุกามที่เป็นอายตนะภายนอกทางใจที่เราคิดนึกปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งจะมี3ขันธ์คือเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารผู้ที่รับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งก็คือมโนวิญญาณมโนวิญญาณทำหน้าที่ในการรับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งแล้วจิตเราต้องฝึกจิตให้มีสติสติจะเป็นตัวระลึกรู้การทำงานของจิตถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะจิตก็จะไหลไปที่อารมณ์หลงไปเพลินที่อารมณ์ถูกกระแสของตัณหาอุปาทานพาทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ฉะนั้นตัวที่จะทำให้จิตปลอดภัยไม่สร้างภพสร้างชาติไม่จมไปกับอารมณ์ก็คือตัวสติสติและสัมปชัญญะเขาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่อุปการะจิตเรามันจะทำให้สภาวะของจิตนั้นตั้งมั่นขึ้นมาจะชะลออารมณ์โดยไม่หลงไปถูกอารมณ์ครอบงำเมื่อเรารู้จักขันธ์5อายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอายตนะจะมี2ส่วนก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในที่เป็นรูปเรียกว่าปัญจทวารอายตนะภายนอกที่กระทบปัญจทวารเรียกว่าวัตถุกามอายตนะภายในก็คือใจที่คิดนึกก็คือความใจเนี่ยคือคิดความที่ออกของที่ออกของความคิดนึกปรุงแต่งอายตนะภายนอกของนามขันธ์ก็คือเจตสิก3ขันธ์ก็คือความคิดนึกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นตัวอายตนะหมายถึงตัวสะพานตัวประตูตัวเชื่อมระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกที่ทำให้จิตเราเร่าร้อนที่จิตเราเร่าร้อนทุกวันนี้เพราะถูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งจรเข้ามาที่อายตนะเวลาจรเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัณหาอุปทานเร่าร้อนผลักจิตออกไปหลงไปจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราฝึกเราต้องหมั่นมีสติอยู่ที่ปัจจุบันเ เมื่อไหร่ที่มีอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกจิตไหลได้ปุ๊บให้รู้ทันจิตไหลไปไหนบ้างเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตไหลออกไปหาอารมณ์ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานนี่คือการฝึกวันนี้เราจะฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกในการเข้าสู่มรรคผลนิพพานหากไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วจิตตั้งมั่นที่แยกจากอารมณ์เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีจิตผู้รู้ผู้ดูแล้วเมื่อไม่มีแล้วการขึ้นสู่วิปัสสนาแยกรูปแยกนามการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามการโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถเดินปัญญาได้เมื่อเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้วิมุตติคือการหลุดพ้นและนิพพานก็เกิดขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกที่ฝึกให้จิตนั้นตื่นมีดวงตาดวงตาของจิตคือสติในการระลึกรู้ดวงตาของจิตนั้นจะมารู้อะไรมารู้ทุกข์ทุกข์ก็คืออะไรคือกายและใจคือขันธ์5นี่เองรูปและนามคือทุกข์ทำไมเราเรียกว่าขันธ์5ตัวทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่บีบคั้นมันต้องโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจเมื่อเกิดเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายอันนี้เขาเรียกว่าอาการของทุกข์อาการทั้ง11อย่างของทุกข์เนี่ยท่านมาสรุปลงตอนหลังว่ามันเป็นอาการของขันธ์5นั่นเองมันขันธ์5ที่เรียกว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเกิดแล้วมันแก่เจ็บมันบีบคั้นแล้วมันก็ตายถึงเรียกว่าขันธ์5เป็นตัวทุกข์คราวนี้ถ้าไม่มีดวงตาคือไม่มีสติก็จะไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นรูปไม่เห็นนามไม่เห็นกายไม่เห็นใจก็เลยไม่เห็นธรรมคำว่าไม่เห็นธรรมก็คือไม่เห็นไตรลักษณ์นั่นเองงั้นเห็นทุกข์ก็คือเห็นกายเห็นใจเมื่อเห็นทุกข์แล้วแจ่มแจ้งแล้วปัญญาถึงเกิดขึ้นถึงเห็นธรรมคือเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละวงของปฏิจจสมุปบาทดับในวันนิโรธทุกข์นั้นดับในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในสัมปรายภพดับในวันนิโรธวิธีการปฏิบัติให้มันดับก็คือเรียกว่ามรรควิธีที่เรากำลังฝึกกันอยู่นี้เพื่อจะให้จิตนั้นวางอารมณ์เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันพื้นฐานแรกของการปฏิบัติต้องปรับจิตให้มีพื้นฐานที่ถูกต้องก็คือมีสติปัฏฐาน4ก่อนขณะที่เรามาฝึกเนี่ยวันแรกเราต้องต่อสู้กับกิเลสภายในเราต้องต่อสู้กับความง่วงความฟุ้งซ่านความขี้เกียจเพราะกิเลสที่สำคัญที่สุดในการฝึกสติปัฏฐาน4หรือฝึกสมาธิก็คือนิวรณ์5ขันธ์5ที่มันเด้งขึ้นมาทำงานความปวดความเมื่อยความขี้เกียจความง่วงนี่คือกิเลสที่พยายามจะดึงจิตเราออกจากฐานเราจะต้องทำหน้าที่รู้ก่อนกิเลสที่ตัวสำคัญที่ดึงจิตออกจากฐานนั่นคืออะไรบ้างตัวที่1ของนิวรณ์5คือกามฉันทะกามราคะเวลาที่ปฏิบัติเราหมดแต่หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะเราเกิดในโลกของกามเราต้องอาศัยมือถือฟังเพลงลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติเราหลงไปกับโลกเวลาเรามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันก็หวนไปคิดถึงวัตถุกามเพลิดเพลินพอใจอยู่ในกามบางทีนั่งอยู่คิดถึงหนังคิดถึงละครคิดถึงแฟนคิดถึงผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อคิดถึงอะไรต่างๆที่หลอกล่อเราอันที่สองเวลาวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยทำให้เกิดโทสะหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจอันที่หนึ่งเนี่ยเวลาวัตถุกามกระทบแล้วเกิดโลภะเกิดความยินดีความพอใจเพลิดเพลินอันที่สองพอวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยเกิดความไม่ได้ดั่งใจเกิดหงุดหงิดเกิดโทสะพอเกิดโทสะแล้วจิตมันเร่าร้อนไม่สามารถสงบได้อันที่สามเราอยู่ในโลกของกามเราจะตื่นเต้นเล้าใจมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาสนุกเพลิดเพลินเวลามานั่งกรรมฐานแล้วมีแต่หายใจเข้าหายใจออกมันเลยเกิดความเบื่อหน่ายไม่เล้าใจก็เลยเกิดความง่วงเหงาหาวนอนทีนะและมิทะก็เลยครอบงำจิตทีนะเขาครอบจิตมิทะครอบเจตสิกเมื่อจิตนั้นถูกครอบงำแล้วเลยไม่เป็นผู้รู้เลยมุดเลยไม่รู้สึกกายรู้สึกใจเลยนั่งโยกไปโยกมาคอตกหลังโกงมิทธะในครอบคุมเจตสิกเมื่อใจถูกครอบงำแล้วกุศลสติสมาธิเลยไม่เกิดมันก็เลยมืดไปหมดเลยคอตกหลังโก่งเลยไม่รู้สึกตัวอันที่4เราอยู่ในโลกของกามมันจะมีความตื่นเต้นเล้าใจแล้วแต่ละวันเราจะส่งจิตออกนอก เราเคยชินกับการส่งจิตออกนอกทำงานแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ส่งออกนอกแล้วคุยกับลูกกับหลานก็ส่งออกนอกพอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บมันอยู่ที่ฐานไม่ไปไหนมันก็เลยฟุ้งกดไว้ยังฟุ้งเพราะมันเคยชินในการส่งออกนอกมันฟุ้งแล้วก็เลยหงุดหงิดฟุ้งซ่านได้กว่าโมหะกูกุจจะก็คือความรำคาญใจจะเอาให้ดีให้สงบกับไม่ได้ดั่งใจก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาอันที่5ของนิวรณ์คือกิเลสก็คือความลังเลสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยในข้อวัดปฏิบัติสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในมรรควิถีสงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในอดีตในอนาคตทำให้เราเกิดลังเลสงสัยแล้วไม่อยากปฏิบัติต่อวันนิวรณ์ทั้ง5มันคอยควบคุมจิตเรามันคอยบังคับจิตให้เราออกข้างนอกหน้าที่ของเราคือฝึกสติปัฏฐาน4ท่ามกลางนิวรณ์ที่คอยรุมเร้าแล้วก็พาจิตหลงเพราะฉะนั้นนิวรณ์ทำหน้าที่พาหลงสติสัมปชัญญะทำหน้าที่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานนั้นพระพุทธเจ้าพยายามที่จะทำลายนิวรณ์พยายามที่จะทำลายขันเอาชนะขันพระองค์ทรงทำมาทุกวิถีทางแล้วทางที่ผิดพระพุทธเจ้ารอมาหมดแล้วเป็นเจ้าชายอยู่ในวังก็เพลิดเพลินอยู่ในกามก็คิดว่าวัตถุกามนั้นจะให้ความสุขพออยู่กับกามแล้วเนี่ยมันก็เสพสุขพอเสพแล้วก็อยากได้อีกเวลาเราอยากได้สักอย่างหนึ่งจิตมันจะเล่าร้อนพอได้เสพปุ๊บมันก็เบื่อเหมือนเราอยากจะกินส้มตำเรานึกจะกินส้มตำเราก็อยากกินถ้าอยากกินส้มตำเราก็เล่าร้อนจะกินส้มตำอยากให้ได้จะไปกินให้ได้พอเราไปกินส้มตำแล้วเนี่ยตัณหามันถูกเลี้ยงกินจานแรกอร่อยสุดๆพอจานที่2ความอร่อยลดดีกรีแล้วพอจานที่3จากอยากกินมากอร่อยมากจานที่3มันเลี่ยนมันอยากทิ้งแล้วไม่อยากกินแล้วจากอร่อยสุดกลับกลายเป็นเบื่อสุดฉะนั้นตัณหาหรือกิเลส ที่เราได้จากกามสุขเนี่ยเป็นความสุขแบบฉาบโฉยเป็นความสุขแบบเร่าร้อนเป็นความสุขที่ต้องพึ่งคนอื่นท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงท่านเลยออกจากวังพอออกจากวังแล้วท่านก็หาทางที่ใช่ไปอยู่กับฤาษี2ท่านไปเพ่งจนเข้าทักฌาน7ฌาน8เข้าฌานก็มีความสุขแต่พอออกจากฌานแล้วไม่มีสมาธิกดข่มความสุขมันก็หายไปตัวตนก็แรงขึ้นโกรธแรงโลภแรงหลงแรงก็เห็นว่าความสุขที่มาจากฌานนั้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะฉะนั้นพวกเราจะมีความสุขเราต้องวิ่งออกไปหาวัตถุกามเป็นสุขจากกามมาสุขพึ่งเขาหรือจะมีความสุขก็ต้องไปเพ่งเข้าฌานพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นทางที่ผิดคราวนี้ก็เลยคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเหตุของทุกข์ก็เลยไปทรมานร่างกายในถ้ำง่วงก็ไม่มานอนหิวก็ไม่ให้กินอดอาหารเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้เอาฟันกัดฟันเอาไว้ทรมานทุกอย่างเพราะว่าเห็นว่าร่างกายนี่คือตัวทุกข์ทำมาแล้วเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ยิ่งทรมานยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่เลยเมื่อพระองค์ทรงเห็นเช่นนี้แล้วก็ทรงที่จะหาทางออกเพราะฉะนั้นพยายามทุกวิถีทางจนกระทั่งมาเจอทางสายกลางการไม่หลงการไม่เพ่งการที่จิตตื่นรู้นั่นคือทางสายกลางพระยันพอพระองค์ทรงเจอทางสายกลางแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ำคืนนี้หากไม่สำเร็จแม้เลือดในการจะเหือดแห้งเหลือหนังเอ็นกระดูกสติสมาธิปัญญาไม่เกิดขึ้นก็จะยอมตายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเจอทางที่ถูกแล้วถึงกล้าตั้งจิตอธิษฐานและบารมีเพื่อจะให้ทำหน้าที่เป็นการช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์ได้เพราะฉะนั้นทางที่ผิดสุดตรงที่เราต้องระวังที่พระพุทธเจ้าทรงผิดมาแล้วคือการที่ไหลไปที่อารมณ์ไปจมกับอารมณ์ไปหลงอยู่ในเพลินอยู่ในกามเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคคิดว่ากามจะให้ความสุขวัตถุกามจะให้ความสุขอันที่สองวิ่งไปเพ่งไปคิดว่าสมาธิจะให้ความสุขเมื่อพระองค์ทรงเจอทางสายกลางแล้วพระองค์ก็ทรงเจอทางที่ถูกแล้วก็ลงมือปฏิบัติฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกที่พระพุทธองค์ทรงเห็นนี่คือหนทางที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดที่จะต้องใช้ในการพาออกจากของทุกข์ทั้งหลายหลักของการฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือเอา 1ใน4ของสติปัฏฐาน4นะเป็นฐานนะเป็นวิหารธรรมบางทีก็เรียกว่าบ้านบางทีก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4บางทีก็เรียกว่าเครื่องอยู่เอามาไว้เป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ใช่เอามาไว้เพื่อจะต้องจิตอยู่ที่ฐานตลอดเวลาเอามาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมสบายสบายขณะนั่งกรรมฐานอยู่ร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อมีสติแล้วมีวิหารธรรมแล้วให้สังเกตให้จิตนั้นตามรู้กายรู้ใจรู้อายตนะทั้ง6เวลากระทบรู้นิวรณ์ที่เกิดขึ้นมันสติจะเป็นดวงตาของจิตหน้าที่ของสติจะเป็นนายทวารเป็นผู้เฝ้าประตูทั้ง6เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเข้ามาเคาะประตูทั้ง6สติจะทำหน้าที่ระลึกรู้สติจะเป็นนายทวารนะไม่พอสติจะหันมาดูจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างหากกระทบแล้วจิตไหลไปหลงไปที่วัตถุกามหากกระทบแล้วจิตนั้นเพ่งกลัวฟุ้งซ่านทางสุดตรง2ทางเกิดขึ้นสติจะทำหน้าที่รู้ทันงั้นพอกระทบปุ๊บเนี่ยจิตจะรู้ว่ากระทบแล้วจิตไหลจิตเพ่งสติจะรู้ทันหน้าที่ของสติจะจบที่รู้ทันว่ามีการไหลการเพ่งต่อไปสัมปชัญญะถ้าทำงานฝึกสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับสติสัมปชัญญะจะทำงานต่อเลยรู้นะแต่รู้นอกฐานรู้ยังรู้ผิดอยู่นะสัมปชัญญะเลยพาจิตกับสติกลับมาที่ฐานเพราะตัวสัมปชัญญะจะทำมาที่คุ้มครองจิตและสติให้อยู่ที่ฐานให้อยู่ที่กายและใจไม่ไหลไปกับชาวบ้านเขามันจะไหลก็ได้หลงก็ได้เพ่งก็ได้แต่มันจะไม่นานมันจะเร็วขึ้นต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็หมั่นกลับมาจิตจะหลงก็ได้จิตจะฟุ้งก็ได้ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะทำมาที่หมั่นเช็คจิตกับสติว่าอยู่ที่ฐานไหมหลงไปที่อารมณ์ไหมเพ่งเอาไว้ไหมแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานทุกครั้งที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเป็นเหตุให้สัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจำอารมณ์ว่าหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะกลับมาที่ฐานนะมันจะจำฐานได้งั้นหลง1ครั้งรู้1ครั้งกลับมาที่ฐาน1ครั้งสัมปชัญญะก็ให้สัญญาจำจดแต้มสติปัฏฐาน4จิตตั้งมั่นจิตตื่น1ขณะได้สมาธิ1ได้สติ1หลงอีกครั้งรู้อีกครั้งกลับมาที่ฐาน1ครั้งก็ได้สติ1สมาธิ1หลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยสติก็เกิดบ่อยสมาธิก็เกิดบ่อยเพราะนั้นต้องอาศัยความเพียรเพียรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสัญญาก็เลยจำมากขึ้นมากขึ้นสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งก็เลยกลายเป็นธีระสัญญาธีระสัญญาหมายถึงสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นที่เข้มแข็งมีกำลังสัญญาจะเข้มแข็งมีกำลังก็อาศัยความเพียรตามรู้เพียรตามดูแล้วก็เพียรบ่อยมากขึ้นเพียรมากขึ้นเลยเป็นเหตุให้สติจำฐานได้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้มันจิตผู้รู้จิตตื่นสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากความเพียรฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ความเพียรเป็นเหตุให้สัญญาจำอารมณ์ได้ความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติตื่นเองอัตโนมัติสติอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงที่เกิดโดยไม่ต้องบังคับให้เกิดแล้วแต่เป็นผลของการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ที่จะบริบูรณ์ได้ต้องอาศัยความเพียรจนกระทั่งสัญญาจำฐานได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะที่กระทบแล้วทำให้จิตหลงจิตไหลจิตฟุ้งเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตตื่นรู้ในท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นนั่งกรรมฐานแล้วจะง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดขาก็ได้ขณะที่นิวรณ์เกิดกิเลสเกิดนั่นคือโอกาสสำคัญในการจะฝึกจิตรู้นิวรณ์คือกิเลสก้าวแรกคือกำแพงก้าวแรกที่ทำให้เราผ่านเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราปฏิบัติอยู่เรายังแพ้นิวรณ์อยู่เราจะไม่สามารถเดินปัญญาได้ขณะที่เรายังแพ้อยู่เจอมันอยู่ตอนนั้นคือโอกาสในการฝึกวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดทนสัจจะคือตั้งใจจะทำต้องทำให้ได้ดังที่เราปรารถนาเพราะขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเช็คสภาวะเรานะครับนิวรณ์จะเกิดไม่ใช่ปัญหาง่วงหลงฟุ้งไม่ใช่ปัญหาปัญหาเรามีสติไหมรู้ทันไหมกลับมาที่ฐานได้ไหมนี่คือหลักของการปฏิบัติฉะนั้นจิตหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งจิตไหลแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานมันจะไหลจะเพ่ง นั่นคือโอกาสสำคัญในการที่จะออกจากอารมณ์มันจิตนั้นสร้างภพทุกขณะเดี๋ยวก็หลงไปเพ่งสร้างภพของพรหมเดี๋ยวก็หลงไปที่วัตถุกามสร้างภพในกามภูมิพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากภพแล้วกับปฏิฐานจิตได้ผู้รู้หนึ่งขณะออกจากภพทันทีทำให้มากทำให้บ่อยไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์หมั่นทำเนืองๆสติกับสมาธิเกิดที่จิตร่างกายจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็ได้เราสามารถฝึกสติได้ทุกเวลาแล้วเวลาที่ปฏิบัติจะไม่เลือกอารมณ์จะไม่เอาดีไม่จำเป็นต้องสงบเพราะความสงบเป็นผลจากการฝึกจิตมันจะตื่นตั้งมั่นระวางอารมณ์ได้เพียรมีสติรู้ทันจิตที่ไหลที่หลงแล้วก็มันกลับปฏิฐานให้บ่อยๆเนืองๆเนืองๆนั้นอาศัยขณะที่เบื่อง่วงขี้เกียจฟุ้งซ่านง่วงนอนปวดขาไม่ได้ดังใจนั่นคือโอกาสนั้นหน้าที่ของเราคือปฏิบัติอาจจะชอบไม่ชอบอยากไม่อยากไหลไปรู้ทันกลับมาต่อไปจิตจะเข้มแข็งจิตจะเข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตของชีวิตเบื่อขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนจิตจะเข้มแข็งจิตจะมีกำลังท่ามกลางวิกฤตของอารมณ์เราต้องฝึกเอาไว้เราไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราพรุ่งนี้และชาติหน้าเราไม่รู้เลยอะไรจะมาก่อนพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราแล้วชาติหน้าอาจจะมาก่อนเราไม่รู้เลยว่าเราแข็งแรงอยู่ดีๆเราอาจจะต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเราอาจจะนอนติดเตียงตลอดชีวิตเราอาจจะต้องร้อยเขาป้อนข้าวป้อนน้ำไปไหนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต่อไปเราก็จะจมกับอารมณ์เราต้องฝึกให้เคยชินต่อไปถ้าเราต้องนอนผ่าตัดหรือต่อไปต้องรอความตายต่อไปเราต้องผิดหวังพัดพรากต่อไปจะต้องเสียใจต่อไปต้องล้มละลายต่อไปเราอาจจะต้องเจอข่าวว่าเป็นโรคปอดโรคตับโรคมะเร็งเราจะสามารถมีสติท่ามกลางวิกฤตได้แล้วกลับมาที่ฐานได้ไม่จมกับอารมณ์ชีวิตยังต้องเดินทางต่อทำอย่างไรให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำอย่างไรต้องไม่เกิดอบายอีกแล้วจะปิดประตูอบายให้ได้ต้องเตรียมฐานของจิตให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นพยายามฝึกอยู่ที่ปัจจุบันทุกครั้งที่การกระทบเกิดขึ้นเป็นประโยชน์มหาศาลในการดูจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างอยู่ที่ปัจจุบันสิขนาดฟังอาจารย์อยู่หูได้ยินเสียงรู้ทันไหมขณะที่ฟังอาจารย์อยู่นี้ระลึกถึงร่างกายที่นั่งไหมขณะที่ฟังอาจารย์สังเกตจิตไหมว่าจิตเราไหลไปข้างนอกไหมหลงมาที่อาจารย์สนใจเสียงหรือขณะที่ฟังอาจารย์อยู่หลงไปง่วงหลงไปเบื่อหลงไปขี้เกียจไหมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันปรับจิตใหม่ได้กลับมาที่ฐานจิตจะเห็นร่างกายเป็นอารมณ์ความง่วงความเบื่อจะเป็นอดีตปัจจุบันจิตจะตื่นตั้งมั่นขึ้นมาหนึ่งขณะรู้สึกตัวต่อเนื่องเห็นกายเห็นใจมีสติเป็นดวงตาของจิตรู้สบายสบายพอรู้ฐานแล้วเนี่ยสังเกตร่างกายเราเป็นไงบ้างคอตกหลังโกงไหล่ตกอกหอไหมคางเราเป็นไงบ้างคางสังเกตที่คางเป็นยังไงบางคนโยกไปต้นไผ่ละสังเกตนั้นสติคือสิ่งที่ท่านต้องรักษามีสติแล้วก็ต้องเป็นสติที่ถูกต้องมีสติรู้กายนี่เป็นสติปัฏฐานนะเอากายเป็นฐานก่อนเผลอได้ไหมได้ง่วงได้ไหมได้ขี้เกียจได้ไหมได้ให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยากับเขาอย่างไรจิตไหลไปรู้ทันฟุ้งไปรู้ทันสบายสบายถ้าเพ่งไว้รู้ทันนะถ้าเพ่งไว้เครียดไปตึงไปรู้ทันเอาถ้าเราหลับตาแล้วสติไม่มีลืมตาได้นะสติเกิดที่จิตไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ถ้าลืมตาจะเห็นคอตกหลังกงเราก็ลืมตาพอลืมตาชัดแล้วค่อยๆหลับตาใหม่นั้นเรานั่งไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ปวดขาไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้เบื่อเรานั่งเพื่อฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนั้นเราจะได้มีสติที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นนิวรณ์กิเลสคือตัวสำคัญในการที่จะเป็นคู่ซ้อมให้จิตตื่นอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปทำร้ายเขาเอาเขามาเป็นเครื่องมือเอาวิกฤตนั้นมาเป็นโอกาสจะได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ เวลาปวดขาถ้ามีสติปุ๊บจะเห็นจิตไหลไปหาความปวดพอจิตไหลไปหาความปวดปุ๊บไปมีเราในความปวดแล้วความปวดจะเป็นของเราแล้วจะบีบคั้นแต่มีสติรู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากความปวดความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเป็นผู้รู้ความปวดแล้วเอาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะวางความปวดแล้วกลับมาที่ฐานความปวดยังไหวๆยังมีอยู่นะไม่ได้หายนะแต่จิตเป็นอิสระจากความปวดมาอยู่ที่ฐานจิตจะมีกายเป็นอารมณ์ความปวดจะไหวๆอยู่ที่กายมีปวดแต่ไม่มีผู้ปวดดีกรีของความปวดมันจะดับลงไปเกือบครึ่งเกือบครึ่งนึงเลยถ้าเราไปจับปวดความปวดจะทวีขึ้นแต่ถ้าเรารู้ทันกลับมาที่ฐานปุ๊บความปวดมันจะเบาบางไม่ว่าจะเป็นง่วงเป็นขี้เกียจก็แล้วแต่ทำให้มากให้บ่อยจิตจะวางความปวดจะอยู่ท่ามกลางทุกข์ได้อย่างไม่จมกับทุกข์จะอยู่กับทุกข์ได้เดิมไม่เป็นผู้ทุกข์ฉะนั้นจิตจะมีกำลังขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นจะเพิ่งขยับให้หันมาดูอยากเวลาอยากขยับให้รู้อยากไหลไปจับอยากให้รู้ทันกลับมาที่ฐานถ้าจิตไม่จับอยากเดี๋ยวอยากมันดับเมื่ออยากดับปุ๊บเราเลยไม่ยึดว่าต้องขยับเราก็เลยนั่งได้นานนั่นต้องมีขันติวิริยะสัจจะในการนั่งให้มีสติรู้กายสติรู้ใจเรื่อยเวลากระทบแล้วมันบีบคั้นเวลามันปวดเวลามันง่วงเวลามันขี้เกียจเวลามันเบื่อหน่ายท้อแท้เวลาที่จิตมันว่างเวลาที่นั่งหลับตาแล้วแสงสว่างผุดขึ้นมานั่นคืออารมณ์นั่นคือสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วนะให้สังเกตว่าจิตเราอยู่ที่ไหนเวลาง่วงวิวนะจิตอยู่ที่ไหนถ้าจิตเงียบนิ่งไปเลยให้รู้ว่านิ่งนะอย่าไปปล่อยให้นิ่งทื่อพอนิ่งว่างให้รู้ว่านิ่งว่างรู้ว่าว่างถอยกลับมาที่ฐานจิตจะสลัดอารมณ์แล้วภพของความว่างจะหายไปภพของการเพ่งจะหายไปภพของการหลงจะหายไปภพของการตื่นรู้จะเกิดขึ้นรู้สึกตัวต่อเนื่องสบายสบายให้จิตระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งร่างกายที่นั่งเนี่ยเป็นรูปขันธ์จิตที่รู้กายที่นั่งเป็นวิญญาณขันธ์พอเห็นกายปุ๊บเรารู้สึกปวดขาขึ้นมานั่นคือเรียกว่าเวทนาขันธ์เกิดขึ้นนะพอที่เรารู้ว่าปวดนี่คือสัญญามันจำได้ว่านี่คืออาการของปวดพอปวดแล้วจิตมันรู้สติรู้ทันสติที่เกิดขึ้นกับจิตนี่คือสังขารขันธ์ตรงที่ปวดรู้ว่าปวดนั่งรู้ว่านั่งนี่ขันธ์5ทำงานละ ขันธ์5ทำงานร่วมกันในทีละขณะขันธ์5เกิดต่อเนื่องรู้สบายสบายคราวนี้เราจะมาวัดจิตพร้อมกันเช็คว่าจิตเรามีคุณภาพไหมนั่งมาเกือบชั่วโมงจิตเรามีคุณภาพไหมนะครับเราจะมาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกันนะครับตอนนี้ย้ายจิตไปที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากจิตของทุกคนอยู่ที่หน้าผากนะอยู่ที่อดีตอนาคตอยู่ที่การหลับหรือเปล่าฉะนั้นจิตอยู่ที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากจิตเร็วมากเลยจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ จิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันต้องไปอาศัยรูปเกิดไปอาศัยนามเกิดเพราะนั้นจะหาจิตหาตรงๆไม่ได้ต้องหาผ่านรูปหรือผ่านเจตสิกเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมเป็นสังคตะเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งจิตนะครับเพราะนั้นจิตไปอาศัยร่างกายตรงหน้าผากเกิดนึกถึงหน้าผากนะเอาจิตมาที่หูสองข้างนึกถึงหูจิตอยู่ที่หูสองข้างที่จมูกที่คางที่หน้าอกที่สะดืออาจารย์พูดเร็วมันไปปุ๊บไหมมันไวคล่องแคล่วไหมสังเกตนะจิตมาที่หัวเข่าสองข้างมาที่ฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยค่อยๆขยับฝ่าเท้าสังเกตที่จิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าไหมขยับฝ่าเท้าทำความรู้สึกเรารู้ชัดที่ฝ่าเท้าแล้วย้ายจิตมาที่หัวเข่ามาที่สะดือมาที่หน้าอกย้ายจิตมาแล้วลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายนั่งมันจะมีความแตกต่างกันเวลาที่เอาจิตมาระลึกลงที่ร่างกายมันจะเบาเวลาเอาจิตไปที่หน้าอกหน้าผากก็มันจะแน่นเพราะเป็นแนบงั้นจิตมาระลึกลงที่กายทั้งกายนั่งร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นผู้รู้สบายสบายเห็นกายนั่งเมื่อเห็นกายนั่งสบายสบายแล้วยิ้มหวานหวานยิ้มมีความสุขยิ้ม ให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ้มรู้สึกตัวหายใจเข้าลึกๆ ลึกอีกลึกอีกลึกอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนคลายมาสบายๆอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆ ลึกอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนคลายมาสบายๆ